I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Svet podcastov. Power Media. Power Media.
Ty asi, keď si už končila ten Dunaj, si niekde vedela, že ideš odchádzať do toho sľubu?
Mm-hmm. Ale reálne až v čase, keď sa vlastne vysielali moje posledné epizódy. Mm-hmm. Lebo tá postava v sľube, nebolo to tak, že by bola písaná pre mňa. Mm-hmm. Neplánovali to ani tvorcovia. Hľadali nejakú mladšiu herečku. Lebo ja, no ja mám 25 a oni hľadali babu, čo končí strednú. Mm-hmm. Aby vek herečky zodpovedal veku postavy. Mm-hmm. A potom vlastne, keď sa to tak všetko ukázalo a rozbalilo, že ja vlastne končím ten Dunaj a som k dispozícii, tak si vravali, že to by možno nebol blbý nápad. Zavolali ma na casting, boli tam aj iné dievčatá a tak im to nejak dalo zmysel, že by som pokračovala tam. Aj že by som bola tehotná zase.
OK, vidíš, ja som si myslela, že práve preto ťa akože odpravili, no, alebo odstavili akože, v Dunaji, aby si...
No, scenaristi majú túto moc, mm-hmm, ale myslím, že tu sa to takto nestalo.
Nebol to ich zámer, OK. Mm. Tak, Anička, ja sa tak teším, že si tu. A ja už som ti hovorila vlastne hore na recepcii, že ja som tvoj obrovský fanúšik. A teraz to tak dám, aby si mala taký pekný úvod, ešte som to nikomu ináč nerobila, ale že ty si... Ako to teraz povedať, aby som nevyznala uchylne. Ty si tak mladá a pritom tak stará zároveň.
Jej, ale to je strašne pekný kompliment.
Že si nesmierne vyspela. Aj teraz, keď sme sa rozprávali tých pár minút hore, je, medzi nami je fakt, že 10 rokov rozdiel a ja vôbec nemám pocit, že sa rozprávam, zase to vyznie blbo, s mladou babou, akože si mladá baba, ale že si v niečom mi veľmi pripomínaš Billie Eilish. Neviem, či to dáva logiku.
Akože...
Že si, že, mm-hmm, prepáč, už len dopoviem, aby som si nepreťala niť a potom prosím reaguj. Mm-hmm. Že si veľmi vyspela na svoj vek, ale zároveň, že si pre mňa takým osviežením tohto celého sveta hereckého a showbizového, že veľa mladých ľudí je veľmi takých plitkých a rýchlo prchavých, mm-hmm, momentov, vie, že ukážu niečo, čo je instantné v tej sekunde, ale nie je to nejaká hĺbšia hodnota, mm-hmm, a že z teba, či už z tvojho herectva, či z tvojich rozhovorov, či celkovo z tvojho pôsobenia, ja som vždy tak naplnená, že to ozaj nemá veľa ľudí v sebe a ja ti takto za akože komunitu fanúšikov filmových, seriálových a divadelných ďakujem, že niečo takéto prinášaš na Slovensko, lebo nám to chýba jak soľ.
Veľmi ma to tak dojíma. Aj zároveň teší. Asi rozumiem tomu komplimentu, teda ja to tak beriem ako kompliment, čo si mi dala, že veľmi mladá a veľmi stará zároveň, lebo ja som... Teda mám veľa súrodencov, už to všade hovorím, ale mňa to proste veľmi formovalo. Mm. A štyria z tých veľa, z tých piatich, štyria z piatich sú mladší. Čiže ja som často preberala tú úlohu tej sestry, čo sa tak stará, že je ako keby mama dva alebo mama tri. Ešte som mala staršiu sestru, čo bola občas mama dva. Takže asi z toho pramení to, že som musela byť občas staršia než mnohí moji rovesníci, čo proste takú zodpovednosť nemali. A všimla som si asi v puberte, že ja mám tendenciu aj sa kamarátiť so staršími ľuďmi, mm-hmm, ktorí reálne majú tie problémy toho veku, ktoré ja som niekedy mala ako ešte puberťačka. No. Čiže, mm-hmm, ja som mávala kamarátov o 10-15 rokov starších. A neboli to také priateľstva, že neviem, že by sme šli na pivo alebo čo, ale... bola som napríklad v jednej kapele, kde hrávali tridsiatnici a ja som si mi spievala a...
A to si mala koľko rokov?
To som mala asi 16, 10. 17. Nie, až tak neskôr.
Ja som si ťa predstavila ako 10-ročnú na pive, vieš. Že tam ľudia riešia účty a ty tak s nimi ako...
Hej,
to...
s Jusikom.
A... s Jusikom.
Učím sa, hej, že... No, ale aj ma to tak mrzelo, lebo ja som cítila, že ja nemám blízko k mojim rovesníkom a tak som sa chcela proste kamošiť. A vznikli nejaké také priateľstva aj v triede a podobne, ale taký som mala pocit, že o čom sa vlastne bavíme, že mňa toto nezaujíma, ja by som šla naložiť pračku alebo čo, že proste niečo praktické, že by som šla riešiť.
To je bežná starosť, fakt 16 ročí.
No hej, a teda už keď som mala tých 16 alebo podobne, to už bol taký vek, že som mohla napríklad ísť do Bratislavy, hej, ja som vtedy žila v Lučenci a Martine na striedačku, to je celé komplikované, ale proste mohla som ja viac cestovať za tými kamarátmi a podobne, takže...
Tu si niekde spomínala v rozhovoru, že vy ste sa teda veľa sťahovali však, lebo teda máš rodičov, ktorí majú zamestnanie, za ktorým sa sťahujú, ale to môžeš povedať radšej ty, lebo nerada tieto osobné príbehy hovorím ľudí, ja koľko chceš, samozrejme, nemusíme tu sa úplne zameriavať na tvoju rodinu, len by som chcela vyzdvihnúť to, že z čoho vlastne asi vychádza celá tá tvoja osobnosť, ktorú si tu priniesla dnes.
Hej. Rodičia sú evanjelickí farári, aj mama, aj táto. A teda hej, tam sa deje to, že keď vlastne chcú zmeniť robotu, tak musia zmeniť bydlisko štandardne, akože takto väčšinou chodí. Takže my sme začali v Príbovciach, pri Martine. Potom, keď som mala 8, tak sme išli do Dudiniec. A keď som mala čerstvých 14, tak sme prišli do Lučenca. No a keď som mala 15, tak už som sa vybrala na strednú školu zasa preč, ale šla som do Martina, takže do takého prostredia, kde som vlastne vyrastala, ale už tam bolo len zo pár známych, zo pár kamarátov, čiže zas to bolo pre mňa ako keby ďalšie nové miesto. Takže takto.
A ty si v tom veku bola akože na intraku? Že si bola od rodiny?
Áno, okay. Áno, ja som vlastne z domu už 11 rokov. A je mi to také smiešne, že mamina teraz zažíva to, že už pomaly nás všetkých vypúšťa z domu, že jej doma zostalo len 1,5 dieťaťa, lebo teda jeden najmladší brácha je tam a ešte sestra, čo je teraz na strednej, čiže ona je tiež na intraku, ale chodí domov pravidelne. No. Preto 1,5. A občas mi tak do telefónu povie, že tak tu doma chýbate a je vravím, že mami, ale však ja som fakt 11. rok preč z domu. A že jak to, že až teraz si to všimla, no, ale až teraz sme naozaj už mnohí rozlezení.
A aké to bolo pre teba takto skoro odísť? Asi to teda nevieš porovnať s iným životom, lebo toto je ten, ktorý žiješ, ale lebo tým pádom, že ste sa toľko sťahovali, asi si presne nemala tie väzby v tých spolužiakoch alebo mladších ľuďoch, ale tým pádom cítim, že tam máte fakt asi silnú rodinnú väzbu, že asi si budete blízky s rodičmi aj so súrodencami.
Áno.
A to muselo byť asi dosť náročné v tak mladom veku vlastne si povedať, že OK, odlietam z hniezda.
Hej, ale tak zároveň, jak som povedala, že občas som proste bola mama dva, takže bolo fajn riešiť len seba. Takže ja som sa tešila na ten intrak, že si proste zariadím tú svoju izbietku podľa seba. A že možno, že príde aj puberta, keď odídem z domu, že úplne neprišla, ale to je to, keď v tých rodinách sú silné vzťahy, tak zároveň človek veľmi silno cíti aj tú túžbu sa proste oddeliť od tej rodiny, že chce proste vyrásť, no, byť samostatný, takže ja som sa tešila, že zase pôjdem niekam inám.
A asi si do veľkej miery aj nosíš tú rodinu v sebe, že asi... Tú rodinu netreba mať len fyzickú blízkosť, ale no, asi ste si blízky, tak nejde aj na inej úrovni ako...
Áno, aj akože zvyknú si ľudia okolo mňa, mnohí, keď sú teda preč z domu, často volať s rodičmi. Niektorí majú zvyk až tak, že každý deň na strednej, to tí, čo boli na intraku, to tak mali proste. A ja som mala také mesiace, že som mala pocit, že dvakrát za mesiac sme si zavolali s rodičmi, že naozaj to nebolo preto, že by som ich neľúbila, alebo že by som na nich nemyslela, ale fakt som si ich tak ako keby nosila v sebe a A to nám stačilo. No. A potom prišiel nejaký taký týždeň bujary, že zrazu sme si vyvolávali proste často a tak akože vo vlnách. No.
Ale to je pekné. A ešte jedna vec mi v súvislosti k tomu napadla, lebo ja som včera volala s mojou mamou a ona je tiež taký akože seriálový fanúšik. A ja som jej vravela presne, že počúvala som s tebou teraz nejaký rozhovor a že presne tento pocit, čo som tebe vravela, že s teba mám, že aká je vyspelá, že ja mám z nej normálne stres, že ja teraz niekedy neviem sformulovať vetu a to akože sa snažím živiť slovom, že taká rozhľadená a taká, že vždy mi prídeš aj v tých hereckých situáciách, ale aj v tých rozhovorových, že neviem to povedať slušne, tak to poviem, že sa neposerieš z tých situácií, že ty si v scénach s veľkými hercami a to budem hovoriť niektoré konkrétne scény, keď sa dostaneme k sľubu, ale že napriek tomu, že Dušan Cinko to je geniálny herec, Gabika Dzuriková je fenomenálna herečka, že to sú fakt, že páni herci, že ty niekedy vôjdeš do tej situácie a nie je to, že si poviem, juj, tak, že vieš, že cítiš nejaký rozdiel, že proste páni herci a nejaká mladá žabka, ale že to je presne, že ty prídeš a ty si, ako by boli povedali naši hiphopoví kamaráti, že zedla tú situáciu, že ja kúkam na teba, že to čo tá dala, že to je neuveriteľné a že mám pocit, že niekde nepoznám ťa reálne, však vieme, že sme sa teraz oznámili, ale že niečo také tu na mňa pôsobíš aj z tých rozhovorov, že máš ako keby tak niekde pekne takú sebahodnotu a že tie autority zároveň rešpektuješ, ale že ani seba nedávaš niekde, vieš, že nemám z teba pocit, že si taká, že ja som tu taká maličká, že veľmi taká pekná autorita z teba ide, že napriek tomu, že si odo mňa od dekádu mladšia, že veľmi aj vo mne vzbudzuješ tú autoritu aj cez ten obraz a aj zároveň takto na život teraz, že som si, to som chcela premostiť k tej mojej mame, že som jej to vravila a ona, že áno, že tam asi muselo byť silné aj to jej zázemie v detstve, že tým, akých má rodičov a celkovo tvoj rod, že akože tiež som počula, že pochádzaš z celého rodu Hroboňovcov, kde teda sú rôzni aj, áno, aj farári, aj teda tam spisovateľ, dobre poviem?
Štúrovský básnik, ale áno. Tak on už žil príliš dávno na to, aby som ho mohla volať Ujo.
Ale krv nie je voda, povedzme si. No a že vlastne, že máš presne toto niekde v sebe, že či si myslíš, že aj to ťa mohlo ovplyvniť, lebo mi to dala mama ako otázku do hlavy, že či tým pádom to mohlo mať na teba nejaký vplyv, že odmala vlastne si vyrastala asi aj na tých kázniach svojich rodičov, že si bola tomu prítomná a asi si aj veľa autorít stretávala. Čiže to bolo niekde súčasťou odmala, že máš voči ním rešpekt, ale zároveň, že je ti to prirodzené byť medzi ľuďmi, ktorí sú nejaké osobnosti, že tým pádom vieš veľmi prirodzene pôsobiť v ich prostredí, že nemám z teba proste niekde pocit, že prišiel niekto, kto absolútne v tej scéne nemá čo robiť, ale že fakt, že hovorím, že ich vieš ešte úplne buď byť na jednej úrovni, alebo niekedy hovorím až tak skočiť, že si poviem, že to čo bola za scéna, že wow. A to takto môžeme ísť, akože 200 scén, čo by som ti vymenovala aj z Dunaja, aj zo Sľubu. Takže, že či si myslíš, že to malo, moje otázky sú tu viac, akože...
Hej, teraz mám pocit, že viac otázok prišlo.
Áno, no povedz k tomu kľudne, čo cítiš.
Uvažujem, no, že z ktorého konca to chytiť, ale... Čo mi napadlo, keď si hovorila o tom, že teda vyrastala som tak, že som počúvala tie kázne rodičov, tak hej, že toto je zaujímavé, že veľa ľudí to nezažije, že od útleho detstva vlastne chodí do kostola každú nedeľu a ten model tých služieb Božích je zaujímavý v tom, že ja sedím, počúvam, kúkam, možno spievam, ale proste to, že ja nie som teraz hlavná postava, hej, a to malé deti to tak majú, že ja som hlavná postava, a teda ja keď som došla do kostola, tak nebola som hlavná postava, ale počúvala som a pozorovala. A ja som za to, že aj v kostole by mal človek počúvať a pozorovať kriticky, to už je asi niečo, čo... To neviem zase, odkiaľ mám, no asi od rodičov, lebo proste oni majú takú prirodzenú tendenciu pozerať sa na veci kriticky, hej. Ale myslím si, že taká tá nejaká múdrosť alebo rozváha vie prameniť práve z toho, že človek proste v pokoji pozoruje a až keď uvidí niečo, nejakú pravdu, tak, tak koná. No, že proste sa tak nejak ako keby umenší. Uh-huh. A až vtedy vie proste načerpať. No, a to bolo vlastne veľmi teraz všeobecné, čo som povedala. Teraz asi,
ale
som...
opäť hlboké, hovorím, že...
No, tak univerzálne. To sa už dá pacnúť všade, také univerzálne myšlienky, no, ale tak teda, takto sa nejak snažím, akoby, aj keď dostanem tie scenáre, pristupovať k tomu, že proste pozrieť sa na to trošku zvonka, že čo to má byť, aká by tam mala byť moja úloha a tak. No.
No ale ako sa ti hrá s takými velikánmi, teda to som tak premostila, že či cítiš ty nejaký rozdiel, keď hráš s, ja neviem, so svojím spolužiakom a keď hráš, ja neviem, fakt, že s tými najväčšími slovenskými hercami, ktorých si možno ty ešte sledovala v televízii ako dieťa. Či to je pre teba nejaký rozdiel, alebo či je pre teba každý herecký partner, nechcem to nazvať rovnocený, lebo veď áno, všetci sme ľudia a mali by byť na nejakej úrovni, ale rozumieš, ako na tej umeleckej úrovni, že či tam vnímaš nejaký, ani nie rozdiel ako postava, ale ako ty, ako Anička, ako osoba, že či to máš nejak inak, že si viac nervózna v scéne s tým umelcom.
No, veľký rozdiel medzi Sľubom a Dunajom bol pre mňa presne ten, že v Dunaji som hrávala s mojimi rovesničkami aj vlastne s rovesníkom, s Jankom Cibulom. A mala som pocit, že aj ten štáb je proste zvyknutejší na ľudí v tomto veku, lebo hlavné predstaviteľky boli proste dvadsiatničky, mladé baby. A v tom Sľube vidím, že tam, no tam viacej cítim, že som na chvoste, ako keby presne. Ty si to tak pomenovala, že som tá mladá, tá mladšia, lebo tam je to roztrusené všeliako, tie vekové kategórie, hej, a hlavné postavy sú aj mladší, aj starší. A v Dunaji mám pocit, že sa to tak viac zameralo na proste tú trojicu mladých báb, Peťka Dubajová, Lesna Krausková a Kristinka Svarinská.
Neviem, nakoľko si ešte v deji v Dunaji a či vieš, čo sa tam teraz deje.
No, teraz ma zaujalo vlastne, tam akurát bolo...
Úplne to už trojica asi nebude.
No, áno, áno, sledovala som to, ale tak teda za ešte mojej éry, ak to tak môžem povedať, to bola trojka, no. Ja som bola také plusko ešte.
A teda, pardon, že sa z toho smejem, nie, že teraz všetci dunajskí fanúšikovia ma prídu, one... zbiť, ale no, Lesy si tam ináč tiež ide krásnu linku, že najprv príde o jednu sestru, potom o druhú akože kvázi sestru, alebo najlepšiu kamošku, že...
Presne, no toto som si spojila, keď som tiež to sledovala, no.
To predáva, ale nemyslela som to úplne ako keby iba vekovo, lebo fakt sa nebavíme o tom veku, že vravela som ti v úvode, že pre mňa si fakt talent, ktorý sa tu rodí raz za generáciu, že tu proste raz za čas niekto, že vystrelí. A to podľa mňa, akože na 99% sa netvárim, že som filmový kritik alebo divadelný, ale akože verím tomu, že o tebe sa bude ešte strašne veľa písať a počuť a o 10 rokov podľa mňa z chladničky budeš na nás vyskakovať, že si tento talent.
Čiže... Chladničky? Akože budem na nejakom jogurte? Nejaká podobizeň?
Môžeme to aj tak. Možno áno. Že budeš akože veľa obsadzovaná, verím v to. Ale teraz sa mi veľmi páči, že vlastne máš postavy, ktoré sú v niečom akoby rovnaké a v niečom absolútne odlišné. Že mňa veľmi baví, že začali sme tu vlastne tvojou rodinnou linkou, že z akej rodiny pochádzaš a do toho vlastne postavy, ktoré hráš, sú stále tehotné, alebo teda viac menej v tej vine si to užívala.
Bez brúška.
Čiže som sa presne takto na to pozerala, že ako to hodnotia u vás doma? Či už rodičia, súrodenci, či to videli, že vlastne všade hráš tú tehotnú bez manžela, teda všade v týchto dvoch seriáloch, alebo v tej vine teda slečnu, ktorá podľahla zadanému mužovi. Alebo viac menej ho možno zviedla, ale 50-50. Že ako, aj ako ty sa na to pozeráš, samozrejme, nielen u vás doma, ale že aké to bolo dostať scenáre alebo postavu v takýchto veciach, že budeš hrať tehotnú tu, tehotnú tu.
Hej, to také, mne to prišlo trošku nešťastné, že teda aj v Sľube budem hneď s brúškom. Aj preto, že To nie je len, že si proste dám vankúš pod tričko, že naozaj ten kostým je náročnejší a je ťažké ísť na vecko, keď si to niekto natiahne na seba. Mm-hmm. Aj to som si hovorila, že proste keď už budem naozaj tehotná, tak to mi už proste Slovensko neuverí, lebo poznajú ma naozaj len s brúškom. No. Ale ja to vždycky tak nejak oddeľujem, hej. Lebo asi by ma to valcovalo, keby som sa príliš vžívala do tej roli tehotnej, až to tak nejak brala na seba, akože neotehotnila by som z toho, hej. Ale som rada, že načieram do tých tém materstva, ale zároveň som rada, že to ešte nie sú reálne moje témy. Uh-huh. Naši, keď pozerajú telku a nejakým spôsobom sa tam rieši, že joj, čo by na to povedala moja mama a podobne, tak sa proste na tom rehocu. Alebo v Dunaji bola taká scéna, tiež trošku čierny humor, ale umrel tam náš otec, hej, akože postavy Mariny a Alenky. A povedali mi naši, keď to sledovali, že táto z gauča doma kričal, môj táto, že, že ale vedia, žijem. Že proste, oni to berú tiež tak akoby s humorom. Hej.
To je super, ináč. No, lebo vlastne aj v oboch máš aj tu, a teraz nejdem, bože, nie, že by sa niekde nahnevali scenáristi, že máš v niečom podobné linky v tom sľube a Dunaji, ale zároveň sú absolútne odlišné, hej, že Marina a Veronika to sú úplne iné postavy, ale že presne to, že v oboch si vlastne prišla z nejakej, ako aj ty, ako Anička z veriacej rodiny, otehotnela si v oboch vlastne neplánovanie, že tieto linky sú tam akože veľmi podobné, a že presne to som sa tiež tak zamýšľala, že či aj u vás doma to nejak tak, opäť nehovorím, že ty máš teraz v realite otehotnieť, a hlavne sme aj v inej dobe, že v tých časoch akože v 25-ke otehotnieť, síce v sľube hráš mladšiu, ale hej, to ja už by som bola podľa mňa už niekde pod hlinou zakopaná, že ty už ani sa nesnáš, ale že ako to celé vnímajú vaši, som bola zvedavá a je to super, že sa vedia tak s humorom na to pozrieť, že niekde neriešia, že popri ich práci, že to nie je, že Ježiš na hambu, že naša dcéra hrá niekde takéto prespanky.
Hej, ono, ako ľudia majú tendenciu si tú postavu ktorú vidia v telke, spojiť priamo s tým hercom a s tou herečkou. A ja som rada, že nehrám záporáčky, lebo hoci by ma to veľmi bavilo, lebo záporácké postavy sú také nadúpané, veď aj v tých Disneyovkách, keď záporáci majú najlepšie pesničky napríklad, hej, že to sú také najšťavnatejšie.
A či sa mi ako ti zažiarili očka pri tomto?
No, hej. Hej, že proste verejnosť to niekedy spája a už som sa stretla aj s tým, že proste pokrikujú po hercoch len tak z diaľky na ulici, že ty jak sa chováš a reálne proste hrá nejakú postavu v nejakom seriáli zlú a v realite len kráča po chodníku. Hej? A že je to sila a pre mňa úplne nepochopiteľné, prečo si to tak ľudia spájajú. A hej, je ťažké výjsť aj z toho kresťanského prostredia, lebo toto je reálna kontroverzia pre mnohých, že ako ja môžem hrať také tie intimné scény a zároveň mať nejaké také akože morálne zásady, ale to tiež nie je to isté. Že ja napríklad, ja mám pocit, že mnohých tých mužov, s ktorými som hrala, či už v divadle, alebo v telke dvojicu, a boli tam nejaké pusy alebo niečo také, tak ja mám pocit, že som ich v živote nepoboskala. Mám pocit, že som ich ani neobjala. Že naozaj ja sa vtedy sústredím na tú situáciu, na to, čo sa deje v tom príbehu. Ale vlastne aj takto nejak vnútorne rešpektujem hranice toho kolegu. Asi nemôžem narokovať na nejakú reálnu intimitu s ním. Takže tak toto beriem ja a možno to niekto pochopí alebo niekto na tým mávne rukou, že aj tak sa tam vykusuje, neviem s kým, lebo hej, stretávam sa s tým, že sú také komentáre a mňa to len proste zamrzí vždycky, že to ľudia tak jednoducho vnímajú.
Tak veľa ľudí asi má tendenciu spájať si hercov s postavami a to ešte, buď v tejto situácii rada, že nehráš tie negatívne postavy, no, lebo mohli byť aj opľud na ulici, už mohli, aj to som počula, takže, ale tak za toto asi najväčší najväčšiu neobľúbenosť by si si utržila z viny, nie? Lebo tam si bola najviac taká, akože áno, tiež dieťa ešte, ale tak tam si bola taká koketka trošku, že a tam si si fakt tú erotickú scénu akože dala takú riadnu, lebo v tomto, v týchto dvoch, v Dunaji a v Sľube bolo naznačené, že teda niečo asi bolo, keďže si tehotná, ale v tej vine sa tam tá erotická scéna aj akože udiala. Takže a hneď teda s Alexandrom Bartom, lebo veď prečo nie? Prečo takto neodštartovať?
Hej, tak mala som to šťastie, že ja som sa nestretla s nejakou nepríjemnou reakciou na to. Naozaj mám až taký pocit, že tá vina bol pre mňa super projekt, ale skoro nikto nebol taký, že by sa chcel na to pýtať, alebo to aspoň nejak okomentovať, že to bolo zaujímavé, alebo čo. Proste také ticho. A už som čakala, že prídu nejaké bulvárne články, ktoré by to otvorili a nič. Takže,
a chceš to? Ideme to vytvoriť?
Nechcem to. Nechcem to. A práve, že mojej staršej sestre sa vtedy stalo, že to jej kolegyne začali komentovať. Že čo tam tá tvoja sestra akože vyvádzala.
Lebo ti závideli toho Bartu, no tak.
No, a akože v nejakom takom zmysle sme to so sestrou snažili, sa snažili analyzovať, ale vravím si, že to sa ani neoplatí analyzovať. Lebo len keď človek povie tým, čo takto zabrdajú, že buď ticho, tak hneď cítia tú vinu a zmlknú. Že tam človek, čo má tendenciu akože hercov nejak ponižovať za to, že toto je súčasťou ich práce, tak si myslím, že dobre vie, že vyslovene je to zabrdanie, že nejak provokuje.
A hlavne ja sa vždy smejem, že vás to nikto nenúti pozerať. Kto vás donútil si to pozrieť? Veď keď sa vám nepáči, prepni alebo vypni. Že, akože vy ste tí, ktorí to sledujú, tak je, pre mňa je to práca tak, jak vy tiež. Asi nerobíte 100% v práci len to, čo chcete, ale niekde zhora vám tiež dávajú nejaké pokyny. Že, a toto bola presne pre mňa tiež scéna, ktorá bola dôležitá, bola kľúčová, veď tam sa veľa vecí rozvetvilo, ale nebolo to niekde cez. Že sú filmy a scény, kde a sú aj divadelné inscenácie, kde sa niečo urobí tak pátosovo zbytočne, len aby sme ukázali niekde nahod tú erotiku niečo, ale tuto bolo presne podľa mňa veľmi pekne, pekne akože
jasné.
To, čo plynulo ďalej, nebolo úplne pekné, ale že tak noblesne ukázané, že ani noblesne na toto, ale vieš, ak to myslím,
jasné,
že tak
primeranie, lebo vlastne nešlo až tak o to, bola to vec, ktorá vieskalovala tú celú situáciu, ale proste podstatné bolo, tiež to poviem tak bez filtru, lebo mňa viac bavila tá scéna, ako mi Marek Geisberg potom roztrieskal hlavu o podlahu, akože veľmi dramaticky to vymysleli. Ale tomu sme venovali reálne viac pozornosti. Takže
aj by som sa na to spýtala, ale akože lebo ja som si to dnes ešte schválne tiež preklikala, lebo pamätala som si tú scénu, lebo pre mňa to bolo desivé, ako sa to udialo a je mi jasné, teda verím v to, že reálne ti netrieskal hlavu o nič.
Nie.
Ale že to bolo veľmi tiež pekne urobené, veľmi uveriteľne, že nakoľko manipuloval s tvojou hlavou a nakoľko to bolo niekde dotvorené počítačom. Povedz mi prosím ťa, že celé to bolo dotvorené.
My sme tam mali jedného pána kaskadéra, ktorý tieto triky ovláda. A no, ten zázrak bol, mal hrúbku asi 2 cm. Bol to taký malý kúsok polystyrenu, ktorý som dostala pod hlavu. A on mi, keď mi vlastne chytil tú hlavu a nejakým spôsobom tlmene ťukol o zem, tak reálne ju ťukol o ten kus polystyrenu, ale celý čas mi držal hlavu vo svojich rukách. A Marek mal preto dobrý odhad a cit, že my sme museli spolupracovať, ja som reálne musela držať krk a hlavu s výškom svojho tela, ale teda šlo tam o trik, hej. Nepríjemnejšie už ako toto bolo potom vlastne ležať, lebo ja som tom, oni točili ďalšie veci so mnou, ale ja už som teda bola na druhom svete a oni ešte potrebovali...
A čo sa mi takým to hovoríš?
Hej, čakaj, ja furt umieram proste v tých seriáloch, tak už, už to nejak... Ako, no neberiem
prežiť,
to osobne.
Prežehnávam sa za sľub, prosím. Prosím, aspoň v jednom seriáli ťa nechajme prežiť.
No, že ja som potom potrebovala tam ešte ležať v tých krátkych šatách a v kaluži nejakej tekutiny, ktorá pripomínala krv, aby oni ešte sa pri mne rozprávali, hej, že čo s mojim telom, hej. Tak to už bolo náročnejšie, lebo to sme točili v zime.
Tak mohla si im kľudne navrhnúť. Viete čo, v pohode, ja si to odpeškujem, kde ma potrebujete. No, prebáč, chcem tiež odľahčiť tú situáciu, lebo hovorím, že ja som si väčšinu prípravy robila akože počas týždňa, ale dnes som si ešte tak akože preklikala tú vinu a to ostalo vo mne ako posledné, že vlastne, jasne, čo to bola za scéna, že... Ale hneď, akože, vieš, že bola to ťažká scéna, strašná scéna, tak emočne, ale zároveň si hovorím, že akože dvaja akože sex symboly slovenského showbiznisu sa o teba pobili. Nie zlý štart, povedzme si. Akože, síce počkaj, Dunaj bol pred Vinou, či?
To
chronologicky,
tak,
časovo.
Tak súbežne. Uh-huh. Mne sa to natáčanie tak pralinalo. Končila som Dunaj, začala som točiť Sľub a pomedzi to som mala Vinu takú, to bolo iba zo pár natáčacích dní a keď sa to tak prelínalo, tak ešte sa tam pichol aj tento seriál. Tá Vina.
Dobre. Dobre si to mala celkom. Akože. A vedela si od začiatku, vo Vine vlastne asi vedela, vo Vine si asi vedela presne, že...
Hej, celý príbeh.
Celý príbeh. A v Dunaji, keď pamätáš si na ten okamih, keď ti prvýkrát ponúkli postavu v Dunaji, že či už si vedela rovno, že tam ideš
Vtedy
zomrieť?
Ešte nie. Vtedy ešte nie. Ale... Mala som dlhý čas na to, aby som to nejakým spôsobom...
Vstrebala?
Vstrebala, ale nejak to mnou nezakolísalo, že proste ja som len bola zvedavá, že prečo. Že čo to spraví v tom príbehu, ako to bude. Čiže ja som len čakala na tie scenáre.
Mm-hmm. No. A ako dlho teda od konca, keď si už tú reálnu scénu nahrala, si vedela, že ideš teda točiť posledné epizódy, poslednú sériu.
Nepamätám si to presne, ale to mohli to byť aj nejaké 4 mesiace možno, 3-4.
OK, ale teda poďme úplne na úvod toho Dunaja, hej, že to bol vlastne prvý televízny projekt, takýto väčší, myslím, ktorý sa ti ponúkol.
Prvý, čo stojí za zmienku.
Áno. Všetky ostatné pozdravujeme. A ako ti bola predstavená tvoja postava? Maríny. Teraz sa mi všetky mená. Hej. Marina, Nela a Veronika však.
Hej, hej.
Dobre, čiže Marina.
Nela, to by som si už ani nespomenula, že sa tak volala tá rovina. Hej, hej, presne, no.
Konečne mi Google povedal niečo správne, ale nepamätám si to.
Marina mala byť veselá. Bola tam predtým taká postava Malvína, čo hrala Anička Jaka Brakovská. Aj to jej meno vlastne Malvína Marina znelo podobne. A niekto sa jej tak zmienil, že tá energia Mariny nahradila Malvínu, ktorá bola tiež taká dzivá. A taká veselá, bezprostredná kšeftárka. Ja som tam tie kurence predávala na začiatku. Som ich zachraňovala pred arizáciou. Ale vždycky taká dobromyselná.
A tie vzťahy s holubcom pri predaji si vnímala ako, lebo vlastne to bolo pre mňa presne tiež také, že vnímaš ju ako pozitívnu postavu a zároveň potom urobí niečo takéto, že, ale vždy mi tiež prišla, že ide v ruke s tým dobrom, ale že mala niekedy také vlastné cestičky, čo mne sa ale veľmi páči.
No, mám pocit, že ona presne trpela tým, že ako mladšia sestra dostávala pocítiť, že ty si nebudeš vedieť vytvoriť názor sama, alebo toto jej nehovorme, že od toho ju musíme uchrániť. A Marina reálne, ona nevedela, čo zažila Alenka s holubcom. A myslím, že tam boli aj nejaké obrazy, kde Alenka to cieľene pred Marinou chcela tajiť.
Áno.
Aby...
No a chcela ju uchrániť.
Áno.
To možno ako z pozície staršej sestry zase vieš navnímať ty ako Anička, nie? Že, že možno tiež, keby si, teda nejdem hovoriť, keby si niečo také zažila, nechcem si to predstavovať, ale vieš, že keby si mala nejakú situáciu, hoci akú inú, asi tých mladších súrodencov, ako si vravela, ako tá druhá, tretia mama, že chceš tiež uchrániť pred niektorými informáciami a to asi vždy všetci chceme pre tých našich rodinných príslušníkov alebo pre naše deti uchrániť ich od toho zlého, čo sme zažili my.
A paradoxne to vedie ľudí k takému kontrastnému konaniu, že chcem niekoho uchrániť, ale práve tá informácia by bola možno taká najlepšia ochrana, že tak to poviem tomu druhému, ale no, je ťažké rozprávať o svojich traumách. Čiže aj Alenka to riešila tak, že vošla do situácií, ktoré boli nebezpečné pre Marínu a proste ju stiahla. Preč.
Ináč toto mám tiež často aj vo filmoch, keď v seriáloch, v čomkoľvek, čo sledujem, že presne keď sa nechce povedať nejaká informácia, aby niekoho uchránili a ja ako seriáloholik proste sedím s tými pukancami doma pri tej telke a vravím, že však jej to povedz, že koľko vecí by sa odmotalo v tých situáciách.
A ja takto vrieskam na telku, však jej to povedz.
Pukance potom nejdu do úst, ale idú na telku a hádžem a už jej to povedz. Že áno, ale myslíš, že ako by reagovala Marína, keby jej to tá jej sestra povedala takto priamo, že toto sa stalo, tak s ním nekomunikuje, že nešla by Marína, nevyškriabala by
mu
oči. Jo,
áno. To by podľa mňa spravila. Ona bola veľmi odvážna. Ale to by bol úplne iný príbeh.
Už to asi späť nevrátime.
Už ne.
V Dunaji už sa asi neoživíme.
Museli by sme zmeniť žáner Dunaja, no, aby som mohla ožiť.
Ale stáva sa, že niekedy sa postava vráti ako niekto, kto sa veľmi podobá, alebo niekto, kto je niekoho sesternica, alebo prídeš ako, ja neviem, spomienka alebo duch, lebo môže teraz Alenke z toho celého prepnúť, vieš, a môže vidieť ducha svojej sestry. Takže,
no, tak to by sa dalo, no.
Ak by náhodou scenaristi chceli, nech sa ozvu. Dáme im pár návrhov. A poďme teda súvisle do úplne najhlavnejšej témy dneška. A to je sľub. Nechcem fakt tie dve postavy porovnávať, ale vo veľa veciach tam ja vidím niekde tie prepojenia, hej, že presne niekde taká mladšia sestra, tehotná mladšia sestra, vždy takú má ráznu hlavu, má svoj názor, má nejakého takého rebela v sebe, ale zároveň veľkú spravodlivosť, je veľká dobráčka, že ešte v ničom ani jedna z tých postav mi neprišli také, že nejaký sliz z nej ide, alebo niečo, že vlastne vždy si tak hovorím, že to je taká fantagíro, ktorá mňa baví, že vždy je taká správna, ale zároveň má taký ostrý jazyk. Aj tá Marína vlastne mala, aj tá Veronika. Ale zároveň v nich vidím veľa rozdielných rozporov, hej, že asi keby sa oni dve stretli, asi by boli kamošky, ale zároveň by asi veľmi veľa rozdielov sme na nich vedeli hľadať. A to je pre mňa veľmi fascinujúce, že ako si v veľmi rýchlej dobe po sebe vlastne hrála podobné typy postav, ale ako ich dokážeš tak odlíšiť, že nám nepríde, že hráš to isté, vieš. Že, a pritom hráš vo veľa veciach podobnú postavu, ale zároveň nie len tým, že je to iná doba, ale aj tým, že je tam úplne iná esencia tej postavy, že nás to veľmi baví. Teda mňa ako veľkého fanúšika určite, ale aj celkovo som čítala komentáre na teba a to sú veľké ovácie. Takže ako ich dokážeš tak dať im takú esenciu, že z čoho čerpáš pri týchto postavách?
Myslím, že na to idem tak trošku intuitívne. A asi neodporúčam nikomu spoliehať sa na to, na čo ja mám pocit, že intuitívne na mňa zaberá. Asi by to malo ísť znútra, ale u mňa to funguje zvonka. Že vidím, ako je postavený ten ateliér, vidím ten nábytok, vidím ten kostým a to mi už nedovolí proste hrať inak, ako tak, aký mám pocit z toho celého, hej, že keď som bola v tom Dunaji, tak tam boli všade vysoké stropy, to bolo drevo, kostým som mala taký, že vždy som mala opätky, mala som vždy šaty a to ma nútilo proste hrať tak, ja neviem, tak ma to akoby až tak povznášalo. Mám pocit, že Marína bola vždycky taká, že ako keby 5 cm nad zemou a pozerala proste do výšky, lebo proste tam boli tie stropy vysoké, hej? Že tak to nejako sa mi to tam hodilo aj vlastne do tej doby. A, no a potom v tom sľube to už bolo také, že rifle, hej, a ešte aj tie vlasy natočené, že to už má háč, že proste niekde inde. Ale deje sa to intuitívne naozaj u mňa.
Mm-hmm. A v tom sľube, vďaka Bohu, aj máš také veselšie tie vzťahy, lebo v tom Dunaji, okrem toho teda, že sme si zažili tú hroznú finálnu scénu, kde teda prichádzaš o život, tak zároveň ten tvoj partner tam nebol buchvico a zároveň tie celé opletačky, holubec a smrť toho otca, čo si spomínala, že tam vlastne tá Marina celkom si za krátku dobu, ale dosť toho zažije. A tá Veronika práve sa je to tam zatiaľ, čo my vidíme, celkom pekne vyvíja. Aj keď ako áno, sme teraz v rozpoložení, že čo bude s tým Robom, ide na vojnu, nejde na vojnu. A zároveň stále čakám, čo tam vylezie z tých rodičov, že tí, keď raz dojdu z tej Oravy, takže či ju, ja neviem, vyťahajú za vlasy alebo odtiahnu naspäť domov, alebo samozrejme nemusíš mi prezrádzať, teda ani to nerob, aby sme nespojlovali. Ale že má v sebe takú väčšiu veselosť asi však aj celým tým dejom. No, tu by som sa tiež tak vrátila do toho úvodu, že ako si pamätáš na tie prvé nejaké natáčania, ako si ju tak do začiatku uchopovala, alebo nejaké také prvé zážitky z tých natáčacích dní, či si pamätáš?
Jeden rozdiel bol ten, že proste Kiko, Macháček, je veľmi vysoký. A potom Dunaji, kde vlastne všetky baby boli v mojej výške, tak zrazu som musela hrať proste takto, hej, s pohľadom do hora. To je prvá vec, že nebola som zvyknutá akože technicky takto na niekoho vysoko kúkať, hej, že fakt som si na to musela zvyknúť. Taká triviálna záležitosť, ale hej, to je prvý taký čudný zážitok z prvého dňa s Kikom. No a ten príbeh Veroniky, ona sa spolieha jedine na tých Hanuskovcov. Ona vlastne nemôže nič iné robiť, len sa tešiť z toho, že je tam a dúfať, že sa to všetko vyrieši. Lebo proste doma oporu nemá, prachy nemá. Jediné, čo má, je proste milosrdenstvo tých Hanuskovcov. A jasné, že má aj právo tam byť, pretože zodpovednosť nesie aj Robo. A preto ona v tom príbehu naozaj sa snaží byť optimistická, veselá, mať pochopenie aj pre tú Zdenu Hanuskovú, ktorá je sekera. Pretože proste prijali ju a potrebujú sa všetci navzájom. No.
Ale ja mám pocit, že ona aj tú rodinu celú tak zjemnila tým jej príchodom, že tam veľa vecí, neviem, nakoľko si sľub sledovala predtým, Zdena akože sa tiež už niekde zmekčila koncom tej prvej série a tým odhalením, že vlastne Martinka je jej dcéra, ale zároveň, že tam priniesla také, neviem, celkovo tie situácie, teraz napríklad v poslednej epizóde bolo, že objala tú Zdenu. Ja neviem, či som niekedy ju videla v takýchto ňuňavých scénach, že Veronika má v sebe veľa, neviem to nazvať, nie, takej nežnosti, tej ňuňavosti, že má v sebe presne tú takú, že ono, to aj majú ľudia niekedy v živote, že sú taký dotykový, taký kontaktný, že a nie je to neprirodzené, že nie je to také umelé, že chcem, aby ste ma živili, tak teraz budem umelo milá, ale že ona to tak niekde prirodzene v sebe prináša, že je veselá, sympatická a presne mohla prísť tým, že ide toho Roba tlačiť do toho, že chcem, aby si ma zobral, lebo a keď jej to ešte aj jeho rodičia ponúkali, že poď dotlačíme ho do svadby, že ona ešte vtedy stála na tej Robovej strane a ešte tú Hanuskovú presviečala, že ja chcem, aby to chcel, že ja chcem, že ona fakt má stále tie vyššie ciele, že ja chcem byť milovaná, ja chcem, aby ma chcel chcieť a nie, aby to bola proste jeho povinnosť a to je, že ešte v tej dobe presne dievča, ktoré má takýchto rodičov, zároveň dievča, ktoré bez tejto rodiny nemá nič, ktoré je tehotné a vtedy ešte ani nevedela, ako dokončí strednú školu. Zavraciam na začiatok teda tej série, keď ešte len prišla do tej Bratislavy, že je to niekde veľmi sympaticky uchopené. A mohli by sme ju tiež súdiť, že to pre mňa taký ten typ postavy ako Rachel v Priateľoch, vieš, že tiež bola písaná na takú takého rozmazaného fracka. A presne to sa bavili tí scenáristi, ak si videla Making of, tí priatelia, čo vyšiel dokument pred pár rokmi, že hľadali presne typologicky herečku, ktorá bude milá a sympatická a napriek tomu, že bude občas takýto rozmaznaný fracek, jej to ľudia odpustia, lebo má presne v sebe tú sympatiu, že, že jej povie, že veď ona je taká super, že vôbec nevadí, že teraz sa správa jak Dilino. A že toto má pre mňa presne Veronika, že občas tiež si povie, že počkať, ale vlastne tá situácia je, že nejaká baba došla s kuframi a sa niekomu nasťahovala do bytu, že fú, že akože mohli by sme ju nemať radi, ale že ona to robí všetko tak nevtieravo a tak príjemne a prirodzene, že vlastne ju si musíš si ju zamilovať, aj keď nechceš. Ešte je tá tvrdá Hanusková, ktorá dovtedy nemala rada nikoho, zrazu vo všetkých tých aj iných príbehoch sa zjemňuje jej príbeh, že podľa mňa tam veľmi zamiešala karty v celej tej rodine a mňa to neskutočne baví. Mm-hmm. A že je to tiež veľký dar podľa mňa u teba, že máš v sebe niekde takúto stránku, že to fakt bežne nemajú ľudia, že ti to absolútne všetko zožeriem, že čokoľvek by si tam urobila, že to robíš veľmi pekne. A určite do veľkej miery je to aj tým scenárom, hej, že teraz nechcem opäť uberať scenáristom, ale že ak... To je asi tiež blbá otázka, ako si ako hráš tú sympatiu. Že ako ty sa na toto celé pozeráš, že vlastne...
Ja som si len uvedomila, že toto sa naozaj deje často v živote tínedžerov, že stratia kontakt s tými rodičmi a potom tam vôjde nejaký frajer alebo frajerka do toho príbehu. V tom našom to bola Veronika, čo vošla do Robovho života. A Robo proste obnoví ten kontakt s rodičmi. Že proste v takom tom citlivom období, kedy mu začne na niekom inom záležať, tak troška ako keby chce počuť od rodičov ich názor na vec. A vidno tam, že sú tam dialógy, kedy tato posmeľuje syna a opäť sa živo rozprávajú. Alebo kedy mama sa empaticky zachová, hoci je sekera, voči svojmu synovi, lebo doniesol domov dobrú frajerku proste. A ju to teší. Takže ona pôsobí, hej, podľa mňa ako také lepidlo, alebo taká spojka, hej, že kedy puberťák znova obnoví komunikáciu s rodičmi.
A vlastne tá mama asi vo veľa veciach vidí aj paralelu medzi sebou a tou Veronikou. Hej, že...
Vlastne keď ma tam volali do toho seriálu, tak povedali, že ona by mala byť trošku taká malá Zdena. Že tiež, keď proste, keď sa deje niečo tak, ako sa nemá, tak sa proste ozve a povie, že a takto to bude a bodka. Proste musíš sa učiť, lebo proste je maturita. Nemôžeš so systémom vyondievať. Proste... Uč sa a hotovo.
No. Ale vravím, že zároveň robí to, ale Zdena to vie a vedela robiť tak nesympaticky, vie, že tak, že presne, že sa ti chce proti tomu búriť. Hej. A tá Veronika vždy to chytí niekde tak, že sa ti s ňou vlastne nechce hádať, že aj keď sa chceš hádať, aj tak si povie, že vlastne veď má pravdu, že ona to vie tak, že má v sebe niekde tú, a teraz tiež neviem, ako to pozitívne nazvať, ale tú pozitívnu manipuláciu, neviem, jasne, či existuje takéto slovné
spojenie. Určite existuje. Môj celý život je postavený na tom, mám pocit, že pozitívne manipulujem ľudí, ktorí mám pocit, že... Lebo to je vlastne starostlivosť, podľa mňa, tá pozitívna...
Asi by som nahradila slovo manipulujem na ovplyvňujem, aby sme to...
Áno, to, hej, to je trošku krajšie. Hej.
Áno, áno. Manipulácia nie je úplne dobrá konotácia tohto slova.
Jasné, jasné. Hej, že sa snažím proste postarať sa o to, aby dobre bolo, no, pre tých druhých, proste poradiť, že niekde mám tú vieru, že cítim, jak tá situácia dopadne. To je asi vec nejakej tej intuície.
A tu by som presne premostila, keď sme sa teraz akože dostali k tomu, že niekde má byť ako Zdena. Ja som, túto scénu som si fakt niekoľkokrát pretočila späť a za každým som sa smiala a to som hneď volala mame, že tu si videla toto. Scéna, kde ty vlastne prídeš do tej Bratislavy, už u nich bývaš a teda Robo zrazu sa rozhodne, že on toto nedá a odíde z domu. A myslím si, že... Poč mucha. A myslím si, že on ti tam aj nechal nejaký list, že proste nedám to, dovidenia. A to je jak vlastne... Tam tá scéna, kde on sa vráti a teraz situácia ty, Aniko a Gabika, do toho ten Dušan Cinko, tá za vami stojí, mrzí ma, že teraz som išla akože postavami, teda neviem, povedala som mena postav, ale hercov, ale to už nejdem jasné, sa opravovať. Jasné. A teraz do toho sa tam zjaví ten Robo, a vy takto za radom idete na ňo, a presne mňa vtedy tak extrémne bavilo, čo si tam ty dala, lebo vlastne však tá teta, mama, že to sú už také sekery, ale to, jak si tam nabehla ty, a ešte si ho začala ty przniť, a tak všetky naraz, a čo? Ja som sa tak smiala, že toto bolo presne, že tam som presne povedala, že to je mini Zdena, ale že vravím, že opäť v tom ponímaní takej tej Rachel, že sympaticky prenesené, ale že zároveň, že presne, že sa nebojí a že sa nehambí pred tými svokrovcami, že nie je taká, že juj, Robko, no tak ma tu nenecháva, že ho tak zjazdí, že to bolo tak extrémne smiešné. Hej.
No našiel si Robo presne to, čo doma už mal, no, svoju mamu. Myslím, že to tam niekde aj presne v nejakom dialogu tak povedané.
Áno, a potom v tej hudobnej zložke, kde sa pustí hudba 80-tych, 90-tych rokov, si Robo pozerá fotky mami a vrchníka, ja tak si hovorí, že oh-oh. Ale že to bolo krásne, to bolo fakt výborná scéna. A tým by som sa aj teda opýtala, že pamätáš si, alebo zažívaš nejaké scény, ktoré presne sú takto smiešne mimo kamier, že stávajú sa vám nejaké situácie, kde neviete udržať smiech, alebo táto situácia napríklad sa netočila na viackrát, lebo to, tam by som sa ja smiala za každým.
Jasné, že sú také situácie. Najradšej to zažívam asi s Dušanom Cinkotom, lebo on má strašne rád, keď je zábava. A dokonca to vie robiť takým spôsobom, že to nezdržuje. Že proste on sa stíha aj zabaviť pri tom natáčaní. A to ja neviem, čo to môžem povedať. Nie je to neslušné, len ale je to smiešné, tak to poviem. Proste ja som tam varila nejakú oravskú polievku, ktorú ja osobne nepoznám, a dozvedela som sa teda zo scenára, že taká asi existuje, že oravská šajtľava. Tak sa volá tá polievka. A ja som raz asi cez jednu ostru, alebo možno ešte na skúške, som brptla a povedala som oravská šmatľava. A nám to prišlo tak neskutočne vtipné, že proste my vieme, že tá replika príde a hneď nám naskočí proste nesprávne slovo. Aha. Na tomto sme sa tak smiali, ešte keď som to potom videla na Vojo, keď som si to preklikala. No toto sú pre mňa krásne zážitky, keď niekto povie to slovíčko trošku inak, ako mal.
A na koľkokrát ste to potom museli ísť?
A nie, na veľa. To je asi len o tom, že proste človek ani nevydychuje, aby proste to dal.
To som si spomenula teraz na toho malého chlapca, neviem, prepáč, ale neviem, či poznáš také videá vtipných detí, keď sa ho pýtali niečo na vysvedčení, že no, konečne máte vysvedčenia, tak čo teraz prídeš domov a vydýchneš si? Ja nevydychujem. Keď si povedala s tým dýchaním, tak...
Jasné, je to proste napätie vtedy, hej, lebo proste všetci vedia, že teraz príde ten vtipný moment aj v režii, hej. Čiže to nám moc nepomáha, aj keď cítime, že zvukári so šibou zadržiavajú smiech, no, že máme my čo robiť.
To som presne chcela povedať, že ja keby som stála za tou kamerou, je akože nedám to absolútne.
Ale napríklad Gabika Dzuríková tiež podľahne veľmi často a rehoce sa, ale niekedy, keď už naozaj proste sa rehoceme pridlho na to, aby to produkcia proste zvládla, lebo máme málo času na tie obrazy, tak proste rázne povie a dosť.
To by som sa začala svedieť ešte viac.
Práve, že nie, akože Gabiku rešpektujeme v tomto veľmi a zároveň nám pomáha, hej. Že ona proste len zmení tón, my sa dostaneme do neutrálu, tedy to zvládneme a ide sa na ďalší obraz.
Ja som v tomto asi presne ten študent, ktorému keď povie, že nesmieš, tak ešte viac o to a potom sa dusím tým smiechom. A, som sa, a presne tie niekedy výrazy, ktoré tam vy na seba dávate. A to máš presne pre mňa tých hercov, ktorí jednak sú to áčkoví herci, čo hovorím, že ťa tiež považujem za túto kategóriu hercov. Ale zároveň, že oni vedia mať tým, že Gabika má v sebe tú akože prísnosť a Dušan tam má v sebe takú ňuňavosť. A teraz presne, že oni niekedy urobia tie prekvapené výrazy alebo niečo. Gabika, ak to vie niekedy zahrať, tak si som neudržala na 80 ostrých by som to nedala. Že mňa by normálne museli škrtnúť z polovice tých scén, lebo že ako ako sa toto dá vôbec na to napojiť potom naspäť, že by som si povedala, že tak ma otočte, alebo mi zavrite oči, alebo že nie, ja nedám takéto scény. Že vieš to takto potom vypnúť, hej, že nesmejem sa, už sme vážni.
Jasné, musím sa sústrediť na tú situáciu, hej, lebo ten smiech prichádza vtedy, keď je nevhodný, hej, že keď to z tej situácie nevyplýva. Takže vtedy sa musím, no asi je to vlastne aj o profesionalite, hej. Je fajn sa uvoľniť a vyrehotať sa aj v robote, ale teda, aby sme nezdržovali, tak zasústredíme sa na situáciu a je to. Ale je veľmi príjemné, keď je to napísané, takže sa máme smiať a reálne sa zabavíme. To milujem. Keď mali sme jednu takú scénu u Horvátovcov za stolom a oni sú perfektná partia. No. Gregor Hološka s Aniko sú... Jo, aj super.
A oni tam majú aj veľa, podľa mňa, tých scén na odľahčenie celkovej atmosféry seriálu, že oni často, ich dialógy sú... Akože mne to niekedy príde, že to je polovica rodín natáčaná pred pár rokmi, alebo v tej dobe, a že to sú presne tie dialógy také typické na tú dobu.
A ja milujem aj, aj vlastne ich seriálové deti.
Áno.
Daného a Dorotku, oni sú... Neskutočne sú zlatí.
Sú, aj sú veľmi šikovní.
To veľmi, veľmi, no.
Ale mne sa veľmi ešte páčila scéna, kde ste tiež mohli priznať smiechy, kde bolo vlastne, keď si si potýkala so svojimi svokrovcami. A to boli, to sa si tiež vracala späť, lebo to tiež opäť by som akože zacitovala samu seba, že tu si zjedla. Že to, tam presne tiež išla s takouto gráciou Veronika, že... Že takto ráno, akože sa pozerá a Palino, že si hovorím, že tam nemala ani na chvíľu v sebe ten otáznik, že tak čo, ide mu týkať alebo nie. No čo, Palino, dáš si kávu? Že úplne krásne to tam celé vypálilo.
Hej, a to ináč vôbec ja nemám v povahe. Ja sa zostresujem. Keď týkanie, vykanie, to je pre mňa vždycky na nervy, lebo presne som v takom veku, že mám 25, skončila som školu, v nejakom zmysle mi povedia, že už si kolegyňa, hej, ale to týkanie nie je ešte stále automatické. Takže normálne sa mi stáva, že s niekým si na preskačku výkam a týkam, že sme z toho zmetení obaja. A potom si s niekým výkam, hoci všetci ostatní si s tou osobou alebo tým človekom týkajú. Takže som rada, že Veronika v tom má jasno. No.
Aspoň,
hej. Čiže toto... Taká bezprostrednosť by sa mi občas zišla. No.
Ale aj ten celkovo, ako sa potom pri tej Gabike, alebo Zdene teda, to bolo tiež super, že už si teda týkala s Palinom a teraz pani mama Zdena...
Súdružka.
Ja som tedy tiež sa to vracala, že to čo bolo. Že, ale tak... Tam akože na chvíľku bolo vidieť tú takú neistotu aj v nej, že fú, mohla som, ale že hovorím veľmi sympaticky to na mňa pôsobí.
Mňa ešte viac bavilo, ako to Gabika odohrala, že ona, to bolo myslím ráno, že to bola raňajková scéna.
Áno.
A ona ma mala za chrbtom vtedy a len to počúvala, ako ja tam chaosím, ako som z nej po toto. A iba tak ako s privretými viečkami to počúvala. Úplne zvyknutá na to, že ľudia sa jej boja, ako postavy. To mi prišlo ešte vtipnejšie, že ten kontrast toho veľkého stresu za Gabikou a Gabikina už taká otrávenosť z toho, že všetci sa z tej Hanuskovej boja. To ma bavilo, no.
Mňa to extrémne bavilo a hlavne neviem, či teda sleduješ aj tie epizódy v televízii alebo na Vojo, že či aj poznáš iné scény ako svoje, ale potom mali výborný rozhovor, teda oni dvaja, keď ste tam vy neboli ako mladí.
Ten som videla.
Ale to sa nehodí, že teraz mne by mala tiež, ako mi bude hovoriť mama, alebo čo mi
jasné.
No veď, Zdenka, ahoj.
Jasné.
A opäť Veronika prišla a zás, akože ona si to nastavila, že jasné, budeš Zdenka, čau.
Jasné.
Wow.
Roztápa ľadovce.
Hej, je to veľmi pekné a že aj tá Zdena, ktorá vlastne toto nemala, že ona nikdy nepotrebovala byť tak ani obľúbená, ani byť zarovno s tým Palinom svojim, tak zrazu ona chcela, veď ak ty si týkaš, tak aj ja si budem, že...
Jasné.
Že, to, počkaj, to bolo v ktorom nejakom starom slovenskom filme, že keď vy toto, tak aj my toto, keď vy niečo vianočné.
No neviem, ale viem, že je to nejaká fráza, že keď ani ty, tak ani ja, lebo raz tak pomenovali jeden obraz a si hovorím, že to čo je za názov. Väčšinou ten názov toho obrazu je taký ako keby prakticky. Mm-hmm. A teraz zrazu bol taký až priam poetický. Takže no, viem, že je to nejaká fráza, ale neviem, odkiaľ to je.
Počkaj,
no.
Nie. Slovensky som povedala, nebolo to v Mrázikovi? Neznášam, keď si neviem spomenúť. Milión dôležitých informácií by v tej hlave mohlo byť, ale jediné, čo tam sú, sú filmy, seriály a repliky zo všetkých týchto vecí. A že keď vy takto, tak mi 200 dukátov. Hej, to muselo byť v Mrázikovi.
Môže
musím
byť.
Musím si to vygoogliť. Nemáš repliky z Mrázika v hlave, hej?
To nie, akože držím si niekedy aj proste celé rozprávky v hlave. Mhm. Disneyovky väčšinou. Mm-hmm. Na tom som zase ja vyrastala. Videla som aj Mrázika, hej. Mm-hmm.
Áno, chcela si veľmi pekne a jemne podotknúť, že som staršia od teba. Ďakujem, že...
To som nechcela.
A ja som videla Disneyovky. A ktorú máš rada, povedz mi?
Príšerky. Monsters AS. Akciová áno, spoločnosť. Strašíme pre vaše blaho.
Ty tiež ináč poznám nás. Ale počkaj, to som na nej ja vyrastala. Ty si potom nejak...
Tak ja som to asi pozerala ako už 6-ročná možno. Že to sú také tie prvé rozprávky, čo som videla.
Veď mi nenapadne naznačuješ. Dobre, mala
a tak je tam to je objektívne, no...
Ale ja som, mne to sestra kúpila ako VHS-ku ešte. Mm-hmm. Neviem, či si pamätáš, to je video, to je taká veľká kazeta, čo sa dáva.
A to som zažila. To som zažila VHS-ku ešte keď sme bývali v Príbovciach. Mm-hmm. Takže tam sme mali kazety, no. Mm-hmm.
A potom už asi skôr DVD-čka ste si išli.
Hej.
Tak ja som zažila ešte kazetu a to som dostala od sestry na Vianoce mm-hmm. a tých monsterov. A tiež poznám repliky odtiaľ mm-hmm. na spameť. Mm-hmm. Čiča!
Áno, áno.
No, tá malá Bú.
Michael, Mike. Chlapi. Strašne dobré sú tie slovenské dubbingy.
Rozmýšľam, že kto to daboval.
No,
Zuzka Fialová. Áno, teraz presne. No. Mike Vašikovský.
To bolo perfektné.
No. Ale tak tam hovoríš, že tie negatívne postavy majú najlepšie pesničky, tak teraz rozmýšľam, čo sa tam spievalo.
A tam nie, tam nie. Tam sa nespievalo.
Tam, kam patrí, kam patrí.
Áno, okamžite odnes tú vec tam, kam patrí. Patrí, no stop, robíme muzikál, ešte to nie je hotové, hľadáme solistov.
Mali by sme očividne nadabovať túto rozprávku.
No, ale Aladdin napríklad.
Konečne s niekým môžem.
No.
A tam mal kto negatívnu pesničku? Ja som myslela, že povieš Arielu, lebo Uršula mala dobrú pesničku.
No, ale tak počkaj.
S tými úhormi.
Do frasy,
a Ariela sa neviem, česala vidličkou.
Tam, hej, tam si pamätám, že tam bola výborná pesnička, ale...
No, nezaspievam ti ju, lebo už predsa len nemám vek ani hlas. Čiže už si, teda vek by hlasom nemal čo robiť, len už si nepamätám až tak tie hudby, ale viem, že tam bola nejaká dobrá pesnička, že presne jak s tými úhormi tam nejak, tak ešte sa vrtila tá Uršula.
No to si pamätám aj ja, ale ja som zase si moc nešla tie babské rozprávky. Akože videla som aj Barbie rozprávky, aj všetko a...
Ariel nie je typická babská rozprávka.
Asi nie, ale ja neviem, mňa bavil, fakt Herkules ma bavil, Aladdin ma bavil. Tarzana som videla. Okay. Ale ešte Pocahontas mi prišla super, lebo ona bola proste taká divoška.
Uh-huh.
A no tam bolo strašne pekné, že tá Pocahontas mala inú múdrosť, ako tí, čo tam doplavili, tí učení loďou. Ona mala múdrosť tej prírody v sebe. A to bola veľmi pekná postavička.
A ona mala krásnu pesničku a tu si vynimočne aj pamätám, lebo ju teraz spievala Lenka Machciníková na Novej scéne minulý rok na Vianociach. Mm-hmm. A to je... Och, počkaj, alebo teraz som po... Nie Lenka Machciníková, Monika Drgaňová, teraz som ich pomýlila. Nie Lenka spievala inú. Prepačte, dievčata. Ale toto je nádherná piese, nádherný text, akože to je... A presne tam ťa baví na tom, že tá Pocahontas je iná ako ostatné tieto hrdinky, že jednak ten vzťah s prírodou a jednak aj ten záver mňa úplne bavil, že je niečo... Ja sa tak blbo poviem, ako nejaká karieristka, že je niečo nad láskou medzi mužom a ženou, ale že fakt má v sebe tú prírodu tak hlboko zakorenenú. Vyšší
princíp nejaký. To je vlastne Avatar. Nie.
Ale Avatara som asi nevidela. Nie som rozprávky si idem, ale tieto scifičkové...
To ja som videla, až keď to už dávno nebol trend.
Uh-huh. A Šreka máš rada? Tam by sme sa mohli.
Jo, áno, Šreka mám strašne rada. Sa mi páčil ten, už neviem, v ktorom dubbingu, raz to bol Martinko Klingačik, v inom to bol Rumplcimprcampr. A on tam mal tú hus, ktorá sa volala Pipi. Raz ju tak zavolal hop, Pipi, hop. podlapkala sa na stehno a pipi, taká veľká, proste obria húz mu tam skočila, on z nej vytrhol jedno pierko, aby podpísal tú zákeráckú zmluvu so Šrekom, hej. Mm-hmm. Takže ja mám takéto útržky, ktoré sa mi strašne páčia.
Ale páči sa mi, ako to vieš opísať. No. Ja som sa s deckami, takými mojimi 20 rokov mladšími kamoškami smiala na to, že keď vlastne mu tí zlobri ujdu, myslím, že to je tá scéna, kde mu ušli a teraz on zavolal na toho vlčka, že vlčko, dones mi parochňu hnevu. Zadne tú parochňu, že to je ešte kvôli vlčko. V angline to mám radšej, ale nebudem tu teraz spikovať.
Ale je sranda aj tá evolúcia toho humoru, že v jednotke to bolo postavené na niečom inom, hej, že tá štvorka už je taká ako keby skečovitá, hej, že sú tam aj takéto jednoduché fóry, hej, že vymyslíme si nejakú parochňu hnevu a to človek v bežnom svete sa nestretne s parochňou hnevu, hej, že jednotka je o takom situačnom humore, mám pocit, preto to milujú aj dospeláci a preto aj nás to teraz baví, lebo sú to také, je to taký humor, no, taký zo života. A tá štvorka, tam už vidno, že je to postavené na takých aj rýchlych fóroch.
No, píše sa teraz Peťka, takže ja som...
Učula som, no.
Ja som v obrovských obavách, lebo... Vidíš, možno by sme fakt jedna. Ale presne som revela, že Šrek je jedna z mála rozprávok, ktorá je každá epizóda fajn. Presne moje obľúbené sú jednotka a štvorka, ale aj dvojka, trojka sú fajn. Si vravím, že väčšina z týchto rozprávok na pokračovanie je veľký prúser počase, že tam presne urobia z postav niečo, čo by v živote neurobili tie postavy v originálnom napísaní, že veď všetko vlastne, čo sa ťahá dlho, zrazu prestane dávať logiku a všetci sa niekde pomotajú. Ale že toto je jedna z mála, ktorá je super a ešte to je tak krásne končilo, že zvonec a koniec a preto som sa ťa pýtala na obľúbenú scénu, lebo ja milujem to, keď vlastne začne vychádzať to slnko, on sa začne rozplývať. A on tej Fione povie, že najkrajšia časť bola, že som sa do teba mohol znova zamilovať. Ja sa tam vždy, no aj teraz sa dojímam sama seba, ale že je to, och, toto ma vždy tak dojíma, že to tak pekne napísali, že vlastne vždy sa vracali k tomu princípu základnému, že láska nadovšetko a nie tak klišoidne niekde, že presne ty tu princezna čakaj prelož nožku cez nožku a len buď pekná, ale že tak cez to vzácno tej lásky, že to sa mi tam veľmi páčilo.
Ja teraz som si uvedomila, že úplne sme si uleteli, že sa tu bavíme o tých animákoch, ale mňa sa to tak pekne uzatvára. Sa mi to uzatvára v tom, že proste asi preto mám toho Šreka tak rada, lebo ja mám tiež v sebe takého Šreka, lebo on bol dosť taký pesimista a odháňal okolo od seba ľudí a ja mám v sebe takú nejakú tendenciu, že proste som rada sama a som často nervózna z toho, keď niekto chce byť veľmi kamarátsky alebo čo. To je, asi to ľudí prekvapí, keď to o sebe hovorím, že asi tak úplne nepôsobím.
Absolútne som teraz prekvapená. Fakt.
No, také niečo proste v sebe mám a tie rozprávky vždycky, každý diel tomu Šrekovi dokáže, že proste... tí druhí nie sú otravné muchy, ale sú proste zdrojom takého, no aj lásky, aj bezpečia a proste nie je dobré byť sám. Že je jasné, že človek potrebuje mať svoj priestor, ale zatrpknúť je najhoršie. No. Vtedy, no to proste hromadí ten smutok v človeku. No a tomu Šrekovi v tej štvorke to proste muselo dôjsť až tak, že to bolo tak krásne zobrazené, že tak si vyber, že buď budeš žiť a to obnáša žiaľ aj tie riziká, že budeš mať deti a budú ti skákať po hlave. Alebo žiť nebudeš a nebudeš mať ani tie krásne momenty. A tam si to, tam mu to trklo.
Tým vzťahom a rodičovstvom trošku prichádzaš o tú samotu a súkromie, ale že je to vlastne buď alebo, že nedá sa aj, akože dá sa v každom vzťahu podľa mňa si nájsť aj trošku času pre seba. Sú určite obdobia, ktoré asi nám to nedovolujú, ale hej, že to je tam podľa mňa veľmi silný odkaz presne tohto, že vážme si vlastne, čo máme. A ja mám veľmi rada tieto typy filmov, kde akože tak veľmi niekedy tak po lopate, alebo tak možno v rýchlosti, alebo tak rýchlo plocho, priam by som nazvala, nám ukážu ten... význam toho celého. Neviem, či poznáš Klik Adama Sandlera.
No, veľmi dávno som to videla.
A tam akože len podobný princíp tiež, že vlastne on chce preskočiť všetko ťažké, on chce preskočiť choroby, on chce preskočiť povýšenia a zrazu mu takto sa preklikne, lebo ten ovládač potom ide na autopilota a mu sa tak preklikne celý život, lebo ochorie raz, druhýkrát, potom ho idú znova povýšiť znova a zrazu má 130 rokov aj na smrteľnej posteli, lebo vlastne všetko, celý život si preskočil, že všetci chceme veľmi rýchlo nejaké dosahovať úspechy alebo niekde veľmi rýchlo byť a že si neuvedomujeme, že za tým je celá cesta, že je tam milióna iných okamihov, že prečo nás tak ženie vlastne chcieť byť už len tam, kde je dobre, že veď tá choroba nám niečo tiež má povedať, že kokos, jak si potom vážime zdravie, že niekedy sa v tom celom zabudneme, že Ježiš, jak sa mám obyčajne a potom zrazu ťa presne skolí nejaká chrípka alebo migréna a o 3 dní si povieš, och, ako mi je dobré, že mi vlastne nič nie je. A takisto v týchto veciach, že keď už zrazu žiješ ten svoj vysnený život a máš tú kariéru, dajme tomu, tak si potom povieš, že jak je toho stále veľa, že jak by som teraz na chvíľku chcela byť presne len niekde sama v lese so sebou, že a fakt neviem si v tom plnom diári nájsť na to čas, čiže asi tak prijímať tú každú etapu toho celého, ale asi čo by, keby som bola teda Šreková terapeutka, by som mu odporúčila, že veď komunikujte s Fionou a nájdi si tam niekde tých 5 minút pre seba, na vecku sa zavri a nemusíme úplne hneď ísť do extrému, že celú rodinu odpíšeš a bereš kufre a sťahuješ sa preč, že má ten Šrek, ale pekne si mi tu teraz vidíš, ešte tak psychologicky v tej hlave dala, že nikdy by som ťa fakt, že akože nehovorím, že by som ťa považovala za oslíka, hej, ale...
Jo,
ten by ti liezol na
nervy. Mám ho strašne rada, toho oslíka, hej, ale asi by som ho podobne odháňala, no.
Mhm. Dosť sa bojím, že v tomto príbehu teraz, keď si sa nazvala Šrekom a ja sa tu tak akože s tebou chcem kamošiť, tak mi z toho vychádza.
Zas tie rozprávky sú aj premrštené, hej, že práve preto, aby to bolo zjavnejšie. Ale sa teším, že sme si tak pripomenuli vlastne význam príbehov, ktoré rozprávame rozprávkami, aj seriálmi, filmami, aj divadlom. Že naozaj, keď to človek vidí na príbehu, tak asi, neviem, všetko je vtedy také ako keby zjavné. Aj to poučenie a zároveň človeku sa naštartuje ako keby kreativita, keď to sleduje. Aj presne to, že ako to, ako si to porovnáva s vlastným životom, to je taký ten zaujímavý moment, keď človek zbadá seba niekde v nejakej situácii. To je sila, no.
A máš nejaké filmy alebo hercov, ktorí ťa inšpirujú v tvojom herectve? Nehovorím, že sa chceš po nich opičiť, ale že máš vyslovene nejakú takú... niekoho, koho by si chcela dosahovať, neviem, to... Rozumieš, ako to myslím.
Hej.
Alebo kto ťa ovplyvnil, tak to by som sa...
No fúha. Tak najviac ma ovplyvnila... Asi Táňa Pauhofová, lebo ona bola na výške moja triedna. A teraz je vlastne moja kolegyňa v divadle. Takže verím, že ma ešte veľa ovplyvňovať bude. Ona mala na mňa taký najpriamejší dosah. A teším sa teda, že ešte bude mať. Vyzerá to tak. No a keď mi vyskočí na internete niekto, algoritmus proste v mojom telefóne to už pozná, že mám rada Meryl Streep, mám rada Kate Winslet, Julia Roberts, že proste silné, inšpiratívne ženy. Aj tu Jennifer Aniston sme spomenuli. Oni sú perfektné. Hej. Sú také ozajské, že aj v tých rozhovoroch, ktoré dávajú pre verejnosť, hovoria o tom, že proste zhadzujú masku. Netvária sa, že sú nejaká elita, alebo sú herečky. Ale ukazujú, že sú tiež len ľudia a vidno to v tom ich diele, že oni čítajú ten príbeh alebo teda rozumejú tomu príbehu, ktorý vytvárajú chcú ľuďom proste len ukázať pravdu, hej? Nie to, ako výborne vyzerajú, mm-hmm. a ešte takto viem plakať a ešte takto viem kričať, mm-hmm. a ešte takto viem tancovať, hej? Že proste oni mm-hmm. tam nie sú na to, aby sa predvádzali alebo mm-hmm. predbiehali s niekým, ale naozaj na to, aby ukazovali silné príbehy a ľudskosť divákom. Mm-hmm.
A možno je niečo, čo si si do toho sľubu z niektorej z nich vzala? Oh. Nehovorím, že opäť mm-hmm. nie okopírovala, ale že ťa možno v niečom inšpirovali mm-hmm. v tej postave mm-hmm. Veroniky.
No, myslím si, že sľub je akoby diametrálne odlišný projekt od toho, čomu sa venujú tieto dámy. Že,
nemyslím že teda kopírovanie, ale že nejaká vlastnosť, jasné. nejaká črta, nejaké mm-hmm. možno gesto, niečo, čo by si vedela, aha. ako keby... Mm-hmm. Ale opäť nejde o kopírovanie, lebo to vidím, že ty si unikát v tom, čo ty robíš, lenže máš niekde, musíš mať možno navnímané aj nejaké veci, postavy, že mi príde, že je veľmi taký empat, že asi, mm-hmm. asi vieš ťahať z tých ľudí nejaké veci, ktoré tebe pomáhajú mm-hmm. rásť. Či ťa niektorá z nich ovplyvnili?
No už asi to robím tak všeobecne a nie len v sľube, ale kdekoľvek. A všimla som si, že toto majú tie herečky, ktoré ma zaujímajú spoločné, že oni sa neboja byť škaredé na kamere.
Že si ty kde bola, prosím ťa, podľa teba? U všetkých si jak bábika.
Asi to myslím tak, že keď aj som v nejakej emocii, či už je to hnev, alebo plač, alebo niečo, tak... nekontrolovať to, že ako sa mi teraz krčí tvár. Mm-hmm. A jasné, že chcem, aby ma bolo vidno na kamere, takže nejak sa natočím, spolupracujem s kameramanom, mm-hmm. Ale chcem byť čo najviac prirodzená, takže nekontrolujem sa až tak. Hej? Že mm-hmm. to je, asi je to tá maska, o ktorej som vravela. Proste nechcem ju mať. Uh-huh. A takto mám pocit, že to robia aj tie herečky, lebo servirujú divákom naozaj taký autentický zážitok.
Uh-huh. No, s tým súhlasím veľmi. Hej. Uh-huh. Že nie je to vlastne také, že poďme 4-krát ešte túto scénu, aby som tam bola pekná,
jasné,
ale že presne ukážeš to také, jak to povie po slovensky, to raw, vie, že takéto surové hey. Niečo, že presne takú autenticitu. No.
Áno.
Že toto je super. No a keď ešte sa trošku obtočím okolo toho sľubu, neprezrádzame reálne, akože čo sa ide diať, lebo predpokladám, že predtočení ste dosť dopredu, keďže je to denný seriál, tak asi netočíte niečo, čo my uvidíme budúci týždeň.
To nie.
Ale bez toho, aby sme vedeli, čo sa ide diať ďalej, že akú ty máš víziu pre Veroniku do budúcna, alebo Veroniku a Roba, nevieme, či tam je, či tam nie je teda ten Robo, či odchádza na tú vojnu, alebo či ho pošle niekde do Kelu?
Ja by som Veronike prijala asi to, aby uprostred, alebo nie uprostred, asi keď odznieje toto obdobie, kedy naozaj sa umenšuje kvôli tomu, že si uvedomuje svoju zodpovednosť, ktorú má za dieťatko, ktoré čaká, ktorú má voči Hanúskovcom, aby naozaj im nerobila problémy a nebola nikomu na obtiaž, tak aby keď odznie táto fáza, sa naozaj povenovala sebe a si tak dala na prvé miesto to, aké sú jej sny a ambície v živote a aby za tým šla. Lebo ona pôsobí ako pohodiačka a tak, ale chcela by som, aby to tak diváci cítili, že ona má svoje sny a nie je to len byť mamou, veď to s tým ona nerátala, hej. Mm-hmm. Isto sa na to teší, aj to sa snažím hrať, ale snažím sa hrať aj to, že proste verí, že život má pre ňu pripravené toho ešte veľmi veľa. Mm-hmm. Tak to je taká moja vízia pre Veroniku, aby bola proste silná, nezávislá a zároveň milujúca žena. Mm-hmm.
A teraz, akože vravím, že pre na jednu stranu to musí byť niekde zapletené a aby to divácky dávalo nejakú chémiu tomu celému, mm-hmm. ale že keby si teraz reálne ty bola Veronikou na chvíľu, mm-hmm. že keby si, ja neviem, tak mala napísať nejaké, ako sme na pracovnom pohovore, kde sa vidíte o 5 rokov, o 10 rokov, kde sa Veronika vidí, teraz sme fakt v jej prežívaní vôbec nie v scenári, mm-hmm. kde sa vidí kariérne, matersky, vzťahovo, aj vzťah s rodinou by ma veľmi zaujímal, lebo tam vlastne ona viackrát vyjadrila to, že je ľúto, že tie rodičia nie sú súčasťou, či už odmaturovala a nemohla zavolať tým rodičom, či už teda ide sa vydávať a tí rodičia tam nebudú, zatiaľ to tak vyzerá, teda či už bude mať dieťa, ktoré tí rodičia nezažijú, aspoň tie úvody toho narodenia. Takže že čo by sme jej tak akože afirmovali, hej? Na chladničku si napíšeme, čo by sme chceli pre Veroniku.
Jasné. Čo sa týka rodičov, tak v tom je ona veľmi sympatická, že proste keď ju raz vyhnali z domu, tak to rešpektuje. A nemá problém byť nezávislačka, hej? Že ona proste nemôže vychovávať svojich rodičov. Proste sa rozhodli ju vyhodiť z domu, tak bude vyhodená a nestratí sa. Hej, to sa mi páči. Takže ja by som asi nedoliezala. To už je podľa mňa na rodičoch, aby pochopili, že tá dcera sa im ešte raz zíde na staré kolena. A to...
hej. To znala ako taká pekná výražka.
Trošku, hej. No, lebo no, toto ja nemám rada, keď rodičia ako keby nedovolia deťom, aby vyrastli proste. Aby si išli chvíľu za svojim. Lebo to podľa mňa nerobí dobrotu. Takže v tomto mi je Veronika sympatická, v tom nech pokračuje. A od tých 5 rokov, teda ak bude s babetkom všetko OK, tak už by mohlo byť na škôlke a Veronika by sa mohla proste zažrať do štúdií a tam sa tak naznačilo v seriáli, alebo nenaznačilo, alebo neviem. Ona je proste veľmi šikovná, hej, a zaujímala sa o, myslím, že biológia tam bola spomenutá a podobne a niekedy sa aj ja vravím, že dokiaľ, že keby som sa týmto smerom viacej zamerala, tak by som možno, že skúsila tú medicínu, alebo čo, alebo pracovala.
Teraz ako Veronika, alebo ako Anička?
No ako ja, hej. A preto by som to možno prijala Veronike, lebo u nej bola načrtnutá tá tendencia, že proste tento odbor ju zaujíma. Tak to by muselo byť proste super. Keby sa stala doktorkou a pomáhala ľuďom.
No veď, ale ešte zo série predtým my vieme, že sa Veronika prišla do Bratislavy... Kvôli vysokej škole, ale počkaj, oprav ma, keď sa mýlim, ale kvôli pedagogickej.
Áno, kvôli pedagogickej. No, už je to asi taký myšung, možno to prišlo s tým dieťaťom, ale oni vlastne Veronike dali všetky možné predmety, ako tie, v ktorých exceluje, hej, že už tam bolo aj, myslím, v telke, že maturitu zvládla výborne z každého predmetu. Možno, že preto asi mala tendenciu ísť na tú pedagogickú. No, že myslím, že pedagógovia najlepšie sú tí, čo sú rozhľadení a vedia z každého rožka troška. No, tak to máš pravdu, vidíš, to som už aj zabudla, že tento sen mala.
Ale tak akože povedzme si, ja mám fakt 35 a ešte sa mi každý týždeň mení, čo by som chcela v živote, ešte furt si hrím, keď raz budem veľká. Takže 17-18 ročná dievča asi tiež ešte úplne nevie, kde sa bude jej život hýbať. Hej, že ja som nastupovala na základnú školu 7 ročná, lebo som septembrová. Zároveň som bola na 5 ročnej strednej, čiže ja som začínala výšku 21, čo ona už bude možno aj končiť výšku a možno už aj mať piate dieťa, vieš, čiže si vravím, že to je, chápem, že tam je iná doba, ale zároveň, že je to uveriteľné, že teraz akože z pedagogickej tým, že sa jej celý život otočí, tak ona zváži tú možnosť a tá medicína, akože mi u nej vôbec, a ešte keď je taký dobrý študent, tak mi to vôbec nepríde ako zlý nápad, že to si viem predstaviť. A do nemocnice, však tam nemocnicu hráme tiež, takže
sami chlapi sú tam v tých plášťoch.
Tak ale ženy, ktoré tam prídu, tak narúšajú vzťahy, tak dúfam, že potom ťa neuvidíme súvisle prejsť do Nelly a
možno by som si konečne zahrala za poračku. Možno by mi aj pesničku napísali.
Čiže zmeníme sľub na muzikál, hej? Okay.
To by už bola veľmi náročná produkcia.
Pozri, ale si tu teraz v role scenaristky, takže kľudne afirmujme si. Veronika záporačka v nemocnici.
Doktorka spevačka.
No. Tak, možno ti vytvorí aj nejaký kabaret, ako bol v Dunaje, môžeš tam spievať v nemocnici po chodbách.
Ináč, toto ma ináč mrzelo, že som si nezaspievala v tom Dunaji, lebo tá atmosféra v kabarete sa mi veľmi páčila. Ale nemohla tam stihnúť všetko tá Marina, no už tam postihala dosť.
Tak tu máme opäť námet pre scenáristov, môže sa vrátiť ako sesternica, ktorá sa bude nápadne podobať na Marinu, ale veď však to sa sesternice zvyknú a príde a bude spievať v kabarete. Lebo vlastne však Peťka odišla, takže budú hľadať niekoho. Všetko sa dá, vieš.
Asi by som možno ani netlačila už. To lučenie bolo také silné a veľké, že ja tiež rada opúšťam veci, to mám asi z toho sťahovania, že proste ten odchod je vlastne pre mňa v niečom veľmi prirodzený vždycky, odčadiaľ.
Tak ale Ľuba, dúfam, že sa môžeme na teba ešte tešiť.
Niekoľko
epizód. Dúfam, že tuto akože pôrod dopadne úspešne, ja verím tomu.
Môžeme to manifestovať.
Môžeme to manifestovať. Áno, no a čo sa týka vzťahu, opäť nie, neprezrádzame, a vzťah Oma a Robo, ako by si to ty ako Anička želala pre Veroniku. Alebo celkovo možno aj iný partner, ale že je jedna vec byť rodičia, druhá vec byť partneri, takže...
No mne príde veľmi obdivuhodné na tej Veronike, že to proste s tým Robom nevzdáva, že má pre neho pochopenie, hoci stále rebeluje, mal by byť zodpovednejší, ale proste verí v to, že on má na to kapacitu, len ju musí v sebe podporiť. A páči sa mi, že od toho, ako tam Veronika zaklopala na tie dvere a Robo mal inú babu, s ktorou sa stretával, od toho momentu, že naozaj si boli opäť veľmi vzdialení, sa dostali k tomu, že im záleží jeden na druhom, majú spoločný cieľ, a teda sú tam úskalia, ale toto sa mi páči, že proste ten vzťah nie je ružový. Lebo to je zase aj veľký problém týchto filmov a rozprávok, že to ukazuje už nejakú fantáziu o tom, ako by svet mohol fungovať. A v tom sľube ten náš vzťah je pomerne tak, ako keby hodnoverne a realisticky spracovaný. Že proste my sme z praktického dôvodu začali na tom pracovať, aby tá iskra tam opäť vznikla a ona vznikla. A ja si fakt myslím, že v realite to tak je, že je to možné. Takže ja im veľmi fandím, lebo idú tak poctivo potom, aby si rozumeli, aby im to klapalo.
Ale možno aj presne tým, že tá Veronika mu dala priestor, že neprišla s tým, že okamžite teraz si ma vezmeš a tu mi postavíš dom, ale že prišla presne s tým, že verím, že to v tebe znova prebudím a že sa zamiluješ, a ak nie, tak proste som OK s tým, že mi aspoň pomôžeš, že to je, niekedy fakt sa to aj v živote vlastne potvrdzuje, že ak netlačíš na tie situácie, oni ti pôjdu oproti, ale ak ty budeš tlačiť, tak to tam presne pôjde naopak. A tu by som presne dve situácie vyzdvihla, ako mu našla tie prstienky v ruksaku. Na toto si pamätáš? Na to natáčenie?
To sa mi veľmi páčilo.
To bolo super, že jak najprv vlastne deň predtým ju chcel požiadať, keď mu ona povedala, že má... Že ako sa to povedne povysávať, ak to v tej dobe
že volali... Že má pobehať koberce švédskou metlou.
Švédska metla. Tak to bolo super. A vlastne deň na to, keď ona krájala tú cibuľu. Ja som sa ináč smiala, lebo on keď tam krájal tú cibuľu, tak som si hovorila, že veď ťa už učila Zdenina sestra, ako sa to robí, však daj mu tú lyžičku do úst, že ja som si spomenula na to, ako ty si predtým krájala v inej situácii.
Ináč, čo s tou lyžičkou, to sa nám nepodarilo rozlúsknuť, že aký to malo, že to naozaj zabera. Sme to tam riešili, scenáristi to tam napísali a my sme to nakoniec sa snažili tak obhájiť, že to je proste Helena, že ona má na všetko nejaký trik a je jedno, či to zabera alebo nie. Proste je to o tom, že na všetko mám trik, so všetkým si poradím, lebo som proste Helena.
Ale to tak vo veľa veciach podľa mňa aj bolo, aj dodnes je u niektorých žien a babiek, že majú na všetko tieto babské povery, ale to podľa mňa veľa vecí, keď sa ti čká, tak ja neviem, čo sa postav na hlavu, a že väčšina tých vecí vlastne nedáva logiku, lebo to tak nie je, ale aj s tou cibuľou. A ty si asi krájala reálnu cibuľu, nie? Že, malo to nejaký efekt, alebo vieme to teraz vyvrátiť, alebo potvrdiť, sme na sekundu záhada chtela.
Počkaj, a prečo teraz myslíš, že... Lebo je tam potom...
Či ti neslzia oči z toho, nie?
Vieš, mne tam potom chvíľku neskôr slzili, lebo tam už bola tá situácia toho kvázi požiadania o ruku, hej. Mm-hmm. Ale z cibule to nebolo. Mm-hmm. Ak by si náhodou mierila tam, mm-hmm. že tam už sme tú cibulu, lebo rekvizitári ju nachystali skôr, mm-hmm. ona sa vyvetrala, tá cibula, a už mm-hmm. nemala taký silný účinok. Že, mm-hmm.
hej, ale myslím, že... v tej situácii s Anikou, keď ti dala tú lyžicu do úst.
Jo, to si už nepamätám. To
nevieš,
bolo ešte,
či ti reálne slzili, neslzilo, či to malo nejaké...
Možno slzili, ale... Mm-hmm. To ja krajem cibulu už od malička proste. Ja som spomínala, ja som pomáhala uh-huh. veľmi takže v mladom veku doma, takže ja už to oddeľujem, hej, uh-huh. že či mi slzia oči alebo nie, proste rýchlo to len pokrajam a idem. Čiže uh-huh. toto ma nikdy nedesilo, že by som mala krajať cibulu na sete a potom riešiť slzy.
No. Uh-huh. No a teda, keď sme späť pri tej situácii, kde objavila tie prstienky v tom ruksaku, došiel Robo, a teraz tá celá scéna, že ako, keď si to videla možno v tom scenári, tak ako si na to spomínaš, že takáto situácia bude a že ako sa ti to páčilo hrať v tej postave tej Veroniky?
Mne sa páčilo to, že ako sme hovorili, Veronika bola vždy nenásilná voči Robovi, nikdy na neho netlačila. Ale tu, keď tomu uverila, tak si dovolila naozaj prepadnúť tej svojej domnienke, že teda sú tu prstienky, tak asi teda si ma chce zobrať. A ho tak posmelila v takej dobrej viere, že ju naozaj chce. Že mala také zdravé a také pekné sebavedomie. Že v momente, kedy mala pocit, že tak teraz nastal ten moment, kedy sa to má udiať, tak sa nezosabotovala, nezľakla sa, ale proste povedala si, toto je môj triumf. Toto bola tá, toto je tá odmena za to, že som k tomu Robovi bola taká fajn a rešpektujúca. A idem teraz si užiť a oslaviť to, že proste možno nám to vyjde. Že možno ten vzťah bude fajn a možno aj on bude vlastne rád.
Ja som extrémne zvedavá, ako sa to bude medzi nimi ďalej posúvať. Nejdem teda fakt zisťovať nič, aby som nezaspoilovala ani divákov. A úplne posledný vzťah, ktorý ma ešte zaujíma, ktorého sme sa nedotkli, je so sestrou vlastne Kikou Siskovou, ktorú ja absolútne milujem. Ona tu bola v prvej epizóde aj z Rachel a ja ju milujem ako herečku, ako človeka. Ona je, ona vlastne vymyslela názov tomuto podcastu The Lulu Fantagiro. Takže Kika je super a ako vnímaš tento ešte sesterský vzťah?
No, na Kike sa mi páči vlastne aj herecky to, čo som spomínala, že ona nemá problém byť na kamere aj škareda, respektíve sa zhovadiť. Že proste ona akože nerieši, jak sa tvári, keď je proste v tej situácii, hej, a doručí tú správnu komičnosť do tých situácií, ktorú jej postava tam prináša. No a čo? No, pekne mám pocit, že tam vidno aj rozdiely medzi tými sestrami, že Kikina postava Andrea je asi taká divokejšia, predsa len. A možno aj taká citlivejšia, by som povedala, taká vznetlivejšia. A Veronika je asi taká opatrnejšia, rozvážnejšia, ale majú spoločnú takú tú drzosť, hej, v rôznych dávkach, že keď treba byť drzá, aby som dosiahla to, čo si zaslúžim, Tak budem. Toto majú spoločné. Alebo aj tú bezprostrednosť, že čau Palino, ale však sme si potýkali, tak čo odo mňa chceš? Toto majú spoločné. No, takže mne sa páči, jak sú napísané a páči sa mi aj, že je to Kristinka Sisková, lebo je úplne super.
A ich vzájomný vzťah vnímaš ako ten sesterský? Že vlastne vychádzajú z takých ťažších pomerov, by som to nazvala, a teraz nemyslím finančných, ale skôr to,
že rodičia
taká striktná výchova tých rodičov a že vlastne nemajú tú lásku k deťom nad to celé, že čo povie okolie.
Jasné.
Ale že obe sú presne také drzé a svojské na to, že akých majú rodičov. Že...
No, presne. No, tak jasné, tak aby odvrávali doma, tak potrebovali byť aj drzé, nech majú odvahu na to. Ale asi práve preto, že tí rodičia ich často proste nevypočuli a nepodporili, tak musia sa podporovať oni dve navzájom. Aj tam bol už v telke taký moment, že Veronika povedala, že tak svadba nebude, idem k sestre.
Uh-huh.
Že proste ona nečaká od tej sestry, že sa proste o ňu postará, ale vie, že sa na ňu vždy môže spoľahnúť.
Uh-huh. Čiže je to fakt tá záchranná sieť, že vie, že vždy
záchranná
tam tá sieť
a zároveň aj taký fajn rešpekt voči tej sestre, že dobre, sme sestry, sme rodina, ale nebudem ťa vyciciavať a zneužívať. Uh-huh. Obe sme dve samostatné jednotky, ale podržíme sa. Také mi to pripadá, no.
Uh-huh. To je super. No, myslím, že nás už dotlačil čas do záveru. Tu teda nerobíme úvody, závery, takže môžeme takto bohapusto skončiť. Ale veľmi, veľmi, veľmi sa teším na ďalší vývoj aj Veroniky a aj teba, Anička, lebo si jeden skvost slovenský, takže myslím si, že o tebe budeme ešte veľa, veľa počuť.
Ďakujem.
A teším sa, keď si ti konečne pôjdem pozrieť aj do divadla. Sľubujem, že už tam zamierim.
El Clásico, už keď som začal po španielsky, tak...
Áno, a plynulo španielčinou si začal, to sa mi strašne páči.
Buenos días, amigos, y amigas.
Tu je niekto bez nálady, tu je niekto strašne bez nálady.
Konečne to s ním jde.
Menej si skáčete do rečí.
Každý pondelok ole ole a v piatok nekorektný trash talk o dianí v NHL.
Pak fičíme do Vegas.
A teraz Aiden Hill. Dobre, stávka na Aidena Hilla bola trošku... pochopiteľná, keďže im vychytal Stanley Cup.
Bastardi a ole ole, tvoje nové podcastové lásky. Na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.